Ons het 'n bietjie leeswerk vanoggend. En ek gaan nog nie afskop met presies waar vanoggend se preek gaan nie. Ek gaan ons gaan so mettertyd gaan ons uitvind waar ek preek en dan sal ek glo julle sal sien hoekom die getuienisse en dankie vir elkeen van daai getuienisse. Dankie vir elkeen van julle se obedience. Hoe belangrik dit is en ek het gepraat van Dawid en dis 'n man wat lekker passie gehad het vir God. Vir God se dinge. En in die woord praat God van Dawid as 'n man so na sy hart. En jy sê, ek min, wat 'n titel om, of wat 'n beskrywing om nie te kry nie. Die afgelope tyd het De Waal of die Here baie by die intersessie en ook die dinge wat De Waal geshare het, baie keer met ons kom praat oor intimiteit en autoriteit. Dit is om intiem te wees met God en God te ken. Om God se presence in te gaan. Soos Jakobus weer eens gesê het, om nie kerk te speel nie, maar om regtig vir God te ken en 'n lewende verhouding met hom te hê. En vandag gaan ons net eenvoudig aangaan daarmee. Ek gaan 'n paar keer, soos ek sê, 'n bietjie lees uit die woord. So verskoon tog as ek afkyk. Maar kom ons stel ons hart en ons ore in om te hoor presies wat op Here se naam of op Here se hart is. Volgens 'n preek is eenvoudig God weer en weer en weer. Dankie Louis. En ek begin sommer met 'n storieetjie en dis 'n storie wat baie gepas is met vanoggend se met dit wat die mense vanoggend gedeel het en dis die storie van Dawid en Goliat. Hoeveel keer was ons elkeen nog nie in 'n Dawid posisie nie. En ons gaan vanoggend net 'n bietjie kyk na hierdie passievolle man van God. En in 'n baie belangrike beginsel, baie belangrike wapen glo ek wat uit sy storie kom. Maar ek gaan myself nie te ver vooruit gaan nie. Kom ons begin in 1 Samuel 17 en ek gaan vir ons 11 verse net gou lees. Dis lekker hoog Afrikaans, die ou Afrikaanse vertaling. En praat van 'n paar interessante woorde, maar kom ons lees gou. En die Filistyne, en dit is nog nie op die bord nie, maar ons gaan die verdere skrif gaan nou op die bord wees, so ontspan net. Hier is net 'n inleiding. En die Filistyne het hulle leer versamel vir die oorlog en bymekaar gekom by Socho, wat aan Juda behoort, en laar opgeslaan tussen Socho en Aseka in Efes Damim. Maar Saul en die manne van Israel het byeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel. So die Filistyne en die Israeliete was lus vir 'n bietjie beklei. En die Filistyne het duskant teen die berg en die Israeliete oorkant die berg gestaan. Toe kom daar 'n baasvegter, my pragtige woord, 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Nou Gat hier soos 'n plek se naam gewees. Sy hoogte was 6 L en 'n span. Die enigste ou wat weet hoe lank dit is dalk Marius, maar verder het ek nie 'n cooking clue hoe lank dit is, maar is lank. Daar was 'n koper helm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper, pretty swaar. En die skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koper lans tussen sy skouers. So hy was 'n groot gepantserde baasvegter. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van sy spies was 600 sikkels yster. Ek gaan aan. En hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê: "Waarom trek julle uit om heel in slagorde op te stel? Met ander woorde, hoekom kom beklei julle? Is ek nie die Filistyn en julle die dienaars van Saul nie? Kies vir julle man uit dat hy na my toe kan afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees." Verder sê die Filistyn, ek daag die slagorders van Israel uit. Dan wil hy daag die mense van God uit, hierdie groot baasvegter Goliat. Gee my 'n man dat ons saam kan veg. En laastens, toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Nou, hoeveel keer het ons nie vanoggend gehoor die woord vrees? 'N paar keer het ons gehoor klein en groot. So hiersoos vir ons in die woord 'n scenario eie aan wat ons vanoggend gehoor het baie keer in ons lewe gebeur. Daar's hier en daar dalk in ons almal se lewens soms 'n Goliat wat verbykom. 'n Groot berg soos Jakobus mooi daarna verwys het. Nou om terug te kom by die storie, Goliat het 40 dae lank dit uitgevoer. Hy het elke oggend al hy goed aangetrek, hy swaar goeters. Hy het sy mannetjie voor hom gehad het, sy skild gedra het en hy het hom so aangejaag. En hy het gaan staan voor die slagorde, voor die leerskare van Israel en uitgedaag, vir hulle en hulle God. Men as hy brandewijndrinker was, kon hom vir jouself die prentjie mooi inkleer. But he had a ball of a time. Hy het verskriklik gespot met hulle. En dan natuurlik, soos alle stories van die Here dit wil hê, was daar 'n man en sy naam was Dawid. Hy was 'n skaapwagter. Die Afrikaanse ou vertaling sê hy het klein vee opgepas. Hy was 'n boetie, die jongste van 8 broers, Isai se seuns. 3 van sy oudste broers was in hierdie battle. Met ander woorde, hulle het in Israel se kant gestaan waar by die terpentynboom elke oggend en hulle boots het gebewe. 3 van sy broers. En hy daar, soos julle die storie al reeds goed ken, het hy die klein vee opgepas. Nou, Isai was 'n besorgde pappa. En een oggend sê hy toe vir Dawid, hoor gou hierso, hierso's kos goed vir jou broers. Lyk my die oorlog was naby. Gelukkig teesdag gebeur oorlog net baie ver van ons af. Maar hy sê toe, gaan kyk hoe gaan dit met jou broers en vat vir hulle die kos goed saam. Dawid, soos hy maar is, gryp toe die goed en hardloop af. Nou, soos Goliat se noodlot dit wou hê, daai oggend toe hy nou aan die skree is en uitdaag is van Israel, is toe die oomblik wat Dawid, die klein veewagtertjie, die jongste van 8, daar ingedraf kom en hy verstaan toe glad nie hierdie storie. Die audacity van hierdie groot man om die slagordes van Israel uit te lok. En hy vra toe maar daar rond en julle ken die storie, wat gaan aan? Hoekom? Wat? En almal is net so half hulle bewe in hulle boots. They're shivering their pants. Hulle wil net niks met hom te doen nie. En skielik besef hy maar wat 'n nonsens is dit? Ek gaan die storie net so bietjie vooruit gaan en julle sal nou verstaan hoekom. Hy het toe gesprekkie met Saul gehad en Saul op die einde van die dag natuurlik die koning. Besluit toe nee, maar wel, as jy die guts gehad het by all means, gaan veg teen hom. Saul gee toe vir hom Saul se drag, se army battle gear, maar die goed is toe gans te groot vir hom en hy trek dit toe by uit. Julle ken, julle almal het die kinderbybel mooi slaafs gelees, maar julle weet toe wat hy vir hom vat. En ons gaan aan, ons vat die storie verder van 1 Samuel 40 by die groot fight. Daarop neem hy 'n staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid en die skildraer voor hom uit. Arme skildraer. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag omdat hy 'n seun was. En hierdie is nogals pragtig. Ek en Edna het lekker daarvoor gelag. Rooierig met 'n mooi voorkoms. Ek weet nie wie van ons is rooierig met 'n mooi voorkoms nie. Ons gaan eerder nou, kom ons gaan aan met die storie. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy my met stokke na my toe moet kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, en baie keer doen die vyand dit met ons. Intimidasie, vrees. Kom na my toe, dat ek jou vrees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. En hierso, hier raak het nou lekker. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Nie wind hy nie, autoriteit, identiteit. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee. So dat die hele aarde weet, dat Israel God het. En dit raak net lekkerder. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie. Baie keer gebeur dit in ons lewe, dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie. Jy kan 'n paar goeters in die plek van swaard en spies daarin sit. Want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom klaargemaak en hy het hom toe nader gedraf. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig en met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was. Geen swaard in Dawid se hand was. Daarop het Dawid gehardloop. By die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, sy eie swaard. Dit het sy skiere getrek en hom van kant gemaak. En hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Hulle het weggevlug. Hulle is agterna gejaag. Byne vandag is hulle geplunder en vanselfsprekend het Israel 'n pretty nice oorwinning behaal. Nou sê, mag jy dalk dink, maar het ons ken ons hierdie storie. En ja, ons doen. Maar soms moet ons onsself hieraan herinner. Ek wil eenvoudig volgende net 'n vraagie by jou laat. Wat was Dawid se wapens nou weer geweest? Wat is Dawid se wapens? Hy het 'n staf gehad, met 'n ander woorde ding wat jy eintlik 'n seker maar 'n skaap mee kan bykom as jy sou moet. Hy het sy slingersak gehad, 5 gladde klippe en natuurlik sy slinger. Ons weet, hy het verseker vir God aan sy kant gehad. Die woord sê vir ons ook, hy was bietjie rooierig en hy was mooi. Ek dink nie heeltemal dit was een van sy geheime wapens nie. Daar was egter nog een wapen wat Dawid gehad het. Was nie so sigbaar nie, maar het verseker nog 'n massiewe wapen by hom gehad. Nee, Louis, ek weet, jy weet. Excuse, dit is nie 'n vreselike trick question nie. Maar ek het besef, soos wat ek die storie gelees het weer net, en soos wat die Here die afgelope tyd met my oor sekere dinge gepraat het, Dawid het 'n getuienis gehad. Hy het 'n testimony. Dawid het 'n storie gehad van sy God. Die waarheid sê, hy het baie meer as een gehad. Ek het vir julle net gesê, ons spring oor 'n deel in die storie en ons omrede. Kom, ons gaan terug na 1 Samuel 17 vers 31, en kom ons kyk gou-gou na hierdie wapen van Dawid se getuienis. Toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek en dit voor Saul meedeel, het die hom laat haal. Onthou nou, ons gaan nou terug na sy gesprek voordat hy beklei het. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie, met ander woorde van Goliat. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun. En hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die klein vee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk klein vee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitdaag. En hier kom die mooi sleutel nou vir ons. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan, mag die Here met jou wees. Dawid het nie baie lank getop oor sy staf nie. Hy het nie te veel gewaarie oor hoe glad sy klippe was. Dawid het nie gekyk of sy slinger se vel nog lekker in plek was. Dawid het 'n wapen gehad van sy getuienis. En so het ek en jy, elkeen van ons, nie net een getuienis nie, maar ons het vele getuienisse in ons hart. En ek wil vandag hê ons moet net 'n bietjie kyk na die getuienisse van ons lewe, die getuienisse van ons as Christene. Nou, ons gaan sommer vinnig kyk na die definisie van 'n getuienis. En voor jy vir my sê, maar Retief, onthou nou net, Dawid het 'n beer en 'n leeu doodgemaak. Hy het kans gesien vir Goliat, en ek is bang vir gemmerkatte. Wil ek net vir jou sê, hy het nie net daai testimonie gehad nie. Hy het ook die woord van God gehad. Dit is nie op die bord nie, maar in Psalm 119 vers 99 sê hy, I have more understanding than all my teachers. For your, en dit is met die hoofletter is God, for your testimonies are my meditation. Meeste mense in Saul se broer, Saul en Dawid se broers gedink hy het klein vee opgepas en 10-10 en sierings geëet en met die klein vee of met die skape gepraat. Maar hy was eintlik baie keer besig om te dink aan wie sy God is. Hy het gedink aan die stories van sy God en hy het gemediteer op die getuienisse van wie sy God is. Louis het so mooi begin vanoggend deur te sê baie keer weet ons eenvoudig net nie wat staan in die woord nie. Nou is die condemnation of enigiets van die aard nie, maar baie keer weet ons nie van die getuienisse van ons God. David het met ander woorde sy eie getuienis gehad, maar hy het ook na God se getuienis gekyk. En ons sien dit weer in Psalm 53. Lord, your testimonies are completely reliable. David se hart, his heart was made up. Nou, ek wil vinnig, en ek is nie groot op die tegniese goed, ek hou daarvan as God in ons lewe reëel is en as ons Christenskap 'n reëel ding kan wees. Maar tog moet ons maar net baie keer kyk na die definisies van goed en 'n bietjie dieper delf. Ons gaan ons kyk vandag na ons getuienis en my en joune. Ons vra die Here, hoe lyk my getuienis? Waar is die leeu en die beer wat ek in my lewe al teëgekom het, tromp geloop het? En Here, as die Goliat daar sou staan, moet my broek bewe of kan ek Dawid se hart hê? Nou 'n getuienis is eenvoudig, is 'n mondelinge vermondelingse of 'n geskrewe rekord van iets wat God gedoen het. 'n Plek waar God se hand gekom het en dit duidelik sigbaar was in jou lewe. Pieter Ben gaan terugkyk oor 'n paar jaar en hy gaan onthou wat dag wat God met hom gepraat het. Hy gaan onthou want hy het 10:10 in gejournal en hy gaan onthou daai nag wat hy 3 uur wakker geword het. En dis 'n plekkie op sy kerfstok. Dis 'n testimony in sy journal van 'n plek waar God duidelik gekom het en jy God se hand kan sien in sy lewe. Vir ons is dit wow. Maar vir Pieter Ben is dit baie meer wow. Dis 'n praktiese plek waar God se hand deel geraak het van sy lewe. Nou, een ding het deurgekom vir Pieter Ben is God se karakter, God se natuur en sy weë. Maar Pieter Ben gaan nie vir ewig net op by een testimony kan staan, maar op by een getuienis kan hardloop. Daar's ander dinge in sy lewe, daar's ander dinge en plekke waar God moet deurkom en waar God kom aanraak en waar God deel raak van sy lewe. Ek dink die lekkerste ding van Christendom is God is 'n God van verhoudings. God se hart is verhouding. Ja, ons moet die woord ken, ons moet sy testimonies onthou. Maar ons moet ook 'n verhouding met hom kan hê. Ons moet kan weet, yes man, kyk net daar wat het my God gedoen. Onthou jy daai dag het hy dit gedoen. En dis vir ons as individue, maar ons as kerk moet ook 'n getuienis hê. En ons het al. Ons kan terugkyk 'n jaar terug in Irina se vir hulle mooi kan sê want sy skryf dit so mooi neer. Maar ons kan 'n jaar terugkyk en ons kan kyk wat die Here in ons eie gemeente kom doen het of ons kom sê het of ons kom meedeel het in intersessie en ons kan kyk eers hoe dit ontvou het. En dit kan ons geloof bou, ons getuienis kan ons geloof bou sodat wanneer die Goliat verbykom, dan weet ons wie ons God is. Ons ken ons sy karakter, ons weet wat sy wees, ons weet wat sy natuur is. Getuienis is enige eenvoudige ding wat teruggeroep word na jou gedagtes toe, maar ook na jou hart. David het in daai oomblik gegaan en hy het sy klippe opgetel. En hy was eenvoudig in sy gedagtes waar God al reeds van tevore was. Hy was in sy gedagtes, maar dit was ook in sy hart. En hy was onverskrokke om die vyand teë te gaan. Hy sê vir my, okay, relatief getuienis is oulike stories, maar het jy enige idee wat in my lewe aangaan? Maar dan dis dalk het omdraai en net besef wat was God se plan van die begin af vir ons. Die volgende punt is net getiteld God se hart. Ek het gaan soek waar kom getuienis en testimonies oral voor. Wat julle laat sien is die verbondsark was destyds in die Ou Testament rondgedra en het God se teenwoordigheid gehad en God se teenwoordigheid voorgestel. En dan weet julle later het die Israeliete moes hulle die tabernakel gebou het en in die allerheiligste, die Holy of Holies, moes die verbondsark gestaan het. Maar meeste van die plekke, of 'n klomp van die plekke, noem hulle nie die verbondsark, bloot die verbondsarkie, maar die woord praat van, en God het self in die woord gepraat van, die ark van die getuienis. Nou die ark van die getuienis, dan sê my, ag, is boring, maar toch, ek dink is belangrik om te weet, hoe sterk God voel oor ons getuienis. Hoe sterk God voel oor sy stories. En hoe belangrik dit is vir ons, en watter groot wapen dit is vir ons. Nou in die tabernakel, julle ken dit in ons, ek meen, ons kan seker 'n reeks doen oor hierdie goeters, wat verskriklik lank kan wees, maar in kort, die tabernakel was gebou, en een keer 'n jaar het die hoëpriester in die allerheiligste, soos die Holy of Holies, ingegaan. En bo die ark, wat binne in die allerheiligstes was, tussen die cherubims, bo die mercy seat, het God se teenwoordigheid gerus. Nou, ook by ark van die getuienis, binne in die ark van die getuienis was daar drie goed. Die 10 gebooie, dit was Aaron se staf, en dit was 'n kruik met manna. God het eenvoudig gesê, hulle maak dit by mekaar, plaas dit daar, dis waar my presence sal wees. Hoekom? Sodat julle as Israel, my mense, altyd kan onthou, daar waar my hand was, by julle. Daar waar ek bonatuurlik deurgekom het, en daar waar ek leiding gegee het, deur my 10 gebooie. Moenie vergeet van die manna in die woestyn. Vandag is dit vir ons net 'n ou storie, as ek sê wat jy by kinderkraans gehoor het, of wat jy by sonnaarskool gehoor het, of wat jy terloops raak gelees het, en dit het nie baie effek op ons hart nie, maar vir hulle moes dit gewees het, en eintlik vir ons moet dit net so treffende simboliek nog steeds vandag wees. Drie goeders waar God deurgekom het, en waar God by sy mense was. Die ark moes God se mense herinner aan wat hy gedoen het in die verlede, maar ook aan wat hy sal doen in die toekoms. Getuienis, testimony in Engels, 'n storie, word vertel nie net om terug te kyk na wat in die geskiedenis gebeur het. Maar prys God, God wil hê wat in die verlede gedoen het, wil hy weer in die toekoms doen. Hoekom is dit vir ons belangrik? En tweede vraag is dit regtig so? En ons gaan nou sien, dis net vir my die coolste cool, as ons verder daai woord oopbreek. In Deuteronomium 6 en Psalm 78, en ook in Psalm 48, en ek gaan nie al die skrif deurgaan nie, lê God net elke keer klem op dat die generasie aan die kinders en aan die kindskinders moet vertel van die verorderinge, die opdragte en die getuienisse van God. Vir ons klink dit soos 'n Ou Testamentiese paar woorde, maar ek wil so ver gaan om te sê dat dit nog steeds vandag net so belangrik. As julle by die huis sit aan tafel en julle eet, waar gesels julle? As ons hierna klaar maak en vir ons koffie skink, waar praat ons? Wat deel ons? As ons in ons kar klim en ons ry en ons gaan Spar toe, en ons koop die koerant, wat lees ons? Watter getuienisse deel ons met mekaar? En weer eens, is nie condemnation, want ons allemaal trap in die slag, op in die strik, maar kom ons met mekaar en vertel ons mekaar, yes, maar is koud. Pretty obvious. Yes, maar hulle spuit verskrikkelijk, sien jy die vliegtuie? Ja, ek wonder hoe gifstowwe, bla bla bla. Weet jy wat sê hulle vir my nou die dag in die apteek? My dokter sê, ek stap hier in en Louis ken my hart, hy wil dadelijk nou oor die rugby praat en ek stop hom net so, ek sê broer, ek kan nie nou oor die rugby praat, ek moet hier spreek. Ek het besluit, ek kan nie oor gister se game praat, alvorens ek hier klaar gepreek het. Ek moet my suiwer hou en ek moet my hart skoon hou en ek moet nie judge nie. So ek kan nie oor praat nie. Maar die punt is, ons moet versigtig wees oor die getuienisse wat ons deel. Dis nou 'n grappie en is lighartig en ek bless nog steeds daai Franse skeieregter. Maar die punt is, ons moet versigtig wees oor die getuienisse wat ons deel. En ons moet onsself afvra, doen ons wat ons God sê, ons moet doen met ons getuienis. Vertel ons vir ons kinders van wie ons God is. En partykeer dalk hartseer soos dit is, het ons iets om vir ons kinders te vertel van wat ons God in ons lewe doen. Skus Pieter Ben, maar Pieter Ben kan nou met sy kinders gaan sit en hy kan vir hulle vertel. En hy het 'n getuienis wat vir sy kinders kan vertel van sy karakter. Die laaste puntjie van getuienis is 3.3. En soos ek vir julle sê, ek is nie te groot op die tegniese goeders nie, maar toch is dit vandag baie belangrik om hierna te kyk. Getuienis of testimony, net die oorsprong. Ons gaan kyk in die woord, in die Strong's definisie daarvan, dan sien ons in die Hebreeus beteken eidoth. Foneties word het gespel, A-I, koppelteken D-O-O-T-H. So is eidoth, en hy is my relatief, kan ons asseblief huis toe gaan, dis boring. Nee, wag net gauw. Eduth, sy stamwoord is oed. Fonetis, O-O-D. Wat beteken oed? Louis, dit is nou waar jy die volgende slide gevind op sit. Great, Louis. Return, go about, repeat or do again. En dis daai woordjies do again. Wat net totaal en al my hart laat bok spring. As jy jou getuienis met my deel, is dit 'n kragtige wapen van geloof. As God 'n getuienis in my lewe kom gee, is dit 'n kragtige wapen van geloof. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. Nou, dit klink dalk snaaks, maar dit is its substance. Wanneer jy jou testimony met my deel, wanneer ek my getuienis met my kinders deel, as ek journal wat God in ons lewe doen, waar sy hand elke keer kom aanraak het, waar hy die eise se basse finansiëel gered het, waar hy die eise gesond gemaak het, waar hy vir my die eise gepraat het en hulle gelei het, waar hy die eise korrek het, waar God se hand duidelik sigbaar was in ons lewe, kan ek daardie vat en ek kan dit gee vir my kinders, ons kan dit gee vir mekaar, ons kan dit voor ons God hou en ons kan sê, God, do again. Do again. David het sy getuienis gevat as wapen. Hy het eenvoudig klippies gekry, 'n slinger, hy het afgedraf, hy het na hierdie groot man gekyk en hy het in sy hart geweet, God, do again. Hy het nie getwyfel, hy het nie gewonder nie. Hoeveel do agains is daar in jou hart? En as daar 'n plek is waar Jakobus verwys het, en ek glo daar's baie waar daar 'n berg is, het jy 'n do again teen daai berg? En as jy nie het nie, hoekom het jy nie een? En ek bedoel dit met liefde. As dit fear is, as dit sickness is, as dit min geld is, of dis dit, of is dat, kan ek jou waarborg, God het al elders daai berg laat smelt vir 'n broer of suster. Het sy in die woord, of hy om ons. En ons moet eenvoudig ons ore gaan uitleen, ons harte gaan uitleen, sodat God sy faith kan drop, dat hy vir ons sy getuienis kan gee van wat hy vir 'n broer of suster gaan gedoen het. En sodat jy vir die vyand kan sê, maar ook net groter as die vyand, vir jou God kan sê, my God, do again. En daar's 'n plek in my lewe, daar's twee pelle van my wat God vir iets gedoen het, iets wat ek glo ek nodig het. En ek hou dit elke dag voor die Here en ek sê, Here, dankie vir hulle getuienis. Dit het my hart gestig. Maar nou sê ek, my God, hy's gister, vandag en môre dieselfde. Abba Vader, doen dit weer. Hoeveel beter kan ons kinders, nie net ons kinders, die volgende generasie bewapen deur getuienisse van wat God in ons lewe gedoen het. Ek vat absoluut nie vir 'n oomblik iets weg van die woord nie. Maar ek kan nie vir die volgende generasie sê, hey, hierso, waar is die woord? Cheers and good luck. Ons gesels weer nie. Dit kan nie wees wat ons vir die volgende generasie los nie. Ons moet 'n lewende getuienis hê. As individue, as huishoudings en as kerk. As kerk in Mamesbury, moet ons 'n lewende getuienis hê en die woord van God om te gee vir die volgende generasie. Ek het net vanoggend aan gedink en ek besef net, as dit die hart is van ons God oor getuienisse, sal dit 'n skande wees as ons met leë hande na die volgende generasie kyk. Ons mag nie met leë hande na ons kinders kyk. En dis met liefde gesê, dis nie van weer eens, dis nie condemnation, dis met liefde. Want ons aanbid 'n lewende God wat deel is en deel wil wees van ons lewe. En ons kan ons kinders net soveel versterk en soveel help as ons doen wat God sê en ons is nie met leë hande by hulle aankom nie. David is 'n passievolle ou wat vir sy God net gesê het, do again. Dis baie eenvoudig. In Openbaring, laastens, en ek sluit hom hier af, sê die woord in Openbaring 12 vers 11, en ek lees gou die Engels, die Afrikaans is daarop. And we overcame him, dis die vyand, die Goliath in ons lewens, by the blood of the lamb and the word of our testimony. And we do not love our lives to death. En is interessant in die Engels. Ek wil nog kyk in die Afrikaans. Ja, sal die woord van hulle getuienis. Nie net bloot jou getuienis nie, die woord van jou getuienis. Met ander woorde, geuiter, gedeel, geshare. Wanneer broers en susters in die Here berge vuis, dan skuld ons dit vir hulle om ons getuienis van God se hand met hulle te deel. En ek wil so ver gaan om het anders om te stel, jy moet jou getuienis met my deel. Jy moet met my deel wat God in jou lewe gedoen het. Want ek sien dit amper soos 'n tafel van getuienis waar ons moet sit in fellowship en net kan vertel van die dinge wat God gedoen het. En dit is nie altyd 'n beer en 'n leeu en 'n Goliat nie. Ek het al een keer gespot en gesê, eers party daar moes ek gestaan het, dan moet ek die Here vertrou, moet ek Vienna skoop of nie. Die punt is, die Here wil ons lei in die kleinste goeders en die grootste goeders. En iets wat vir my dalk insignificant en klein lyk, mag vir jou dalk massief wees. En dis die getuienis wat ons moet deel. En dit mag ook 'n bietjie weird gewees het, maar in die begin het ek gevra dat ons net vinnig tydens worship moet bid. The kingdom suffers violent and the violent take it by force. Ons kan hier kom sit, ons kan warm aangetrek wees en dit kan lekker gaan. En ons kan mekaar sê, "Hi broer, hi suster." Ons kan uitgaan, maar daar is 'n geestelike battle. Daar is 'n geestelike oorlog. En glo my, die vyand wil nie hê dat ons moet vir mekaar vertel en vir die volgende generasie vertel van wie ons God is. Hy sal veel eerder wil hê dat ons op die koerant moet lees en in die media moet kyk en vir mekaar moet skinder oor wie hy is. As ons moet praat oor wie ons God is. En dis ek in die begin gesê het, kom ons vat wat die Here aan ons toegedeel het. Kom ons vat ons getuienis erfdeel van God. Marius, kan ek vir jou vra om net paar gevleelde note te speel, asblief. Dit maak die mense dalk 'n bietjie meer lus vir bid. Maar wil jy saam my staan nie? En vir my was daai definisie, daai Hebreëse definisie en vir al daai do again was vir my massive. Dit was vir my massive, massive. Ek lees die woord nou en ek lees dit wat met Israel gebeur het, ek lees Dawid se storie deur 'n nuwe bril, as ek besef, dis net so kragtig vir my. Ek en Dawid en Goliat, die storieetjie van Dawid en Goliat, en Dawid se passie, en Dawid se pad het hy met God gestap het, kan ek vat. En ek kan net eenvoudig aan my God ophou, en net vir hom vra, Lord, do again. Kom ons buig net ons hoofde in, ons twee dinge wat ek graag wil hê, ons moet voorbid. As jy 'n spesifieke behoefte het, daar's verwys na berge, en daai berg het nou nog nie gesmelt nie, en jy het 'n testimonie van iemand anders in wie se lewe daai berg al gesmelt het, wil jy nie net jou hand vir my opsteek, dat ons vir God kan vra, om daai berg van jou ook te laat smelt? Met ander woorde, vat die getuienis van wat God vir iemand anders gedoen het, om maak het jou eie. As jy genesing kort, steek op jou hand as jy weet van iemand wat God genees het. As jy wil hê of jy nodig het, God deurkom vir jou finansieel of geestelik of emosioneel. En jy weet, God is waar en het dit in die woord gedoen, of was 'n betroubare getuienis van 'n Christen wat jy gehoor het, vat dit in die gees, hou dit op in die Here volgende. God, dankie dat jy 'n God van liefde is. Jo, Here, jy is 'n God van die woord. Jy is 'n God van die kinders en jy is 'n God van shofar mamas breer. Here, dankie dat jy net goed is, Here. Here, dankie vir die getuienisse wat hier onder ons is. Dankie vir die versteekte wapens wat in so baie harte hier onder ons weggesteek is, Here. Here, ons roep hy getuienisse uit om deur te kom, Here, sodat ons openlik kan begin deel oor wie ons God is en wat ons God gedoen het. Dankie God dat jy gister, vandag en môre dieselfde is. Here, U sien elke hand en U weet wat die behoefte is en U weet dat U die antwoord is, Here. En ons wil net vir elkeen van die rande bid en myne in kluis, Here. Ons wil net kom sê, Papa God, dankie vir die getuienis. And we ask, Lord, do again. In faith we come and we say, Father God, thank you. You've done it in the past. Thank you, Lord, that you will do it again. Dankie dat die God is weer en weer en weer en weer in Jesus' naam. Here, nou wil ek bid vir die volgende generasie, Here, ons kinders. Here, help ons om effektief, 'n effektiewe goddelike erfenis te kan gee vir hulle. Help ons om openlik elke krimmeltjie van wat U vir ons gedoen het, met hulle te kan deel, God. Help ons, Here, dat die volgende generasie gepantser sal wees met die waarheid van God se woord en die waarheid van God se lewende getuienisse in ons lewens. En laastens, Here, wil ek bid vir mamas breed. Here, dankie dat ons het al baie het ons al gehoor dat daar was herlewing in die dorpe rondom Hamersbury te Karoo terug, Here. Here, ons het gehoor dat daar herlewing plaasgevind het en uit Wellington het die lewende water gevloei, Here, en oral het dit gebeur behalwe in Hamersbury. En God, vandag wil ons kom, Here, ons wil Lord, we just want to come humbly to you, Father God. Dankie, Here, vir die saad wat U destyds in ons aanliggende dorpe gesaai het, Here. Dankie vir die gees wat U uitgestort het, Here, in die dorpe om ons. Maar nou kom ons vandag, Here, en ons kom sê, Papa God, ons kom vat hulle getuienis, Here. Ons kom vat ons buurdorpe se getuienis, Here. Ons sê, dankie vir daai getuienis van 'n getroue God, wat gister, vandag en môre dieselfde is. En ons sê, Papa God, in Mamasbury, come and do again, Lord. Come and do again. Here, we need you, Lord. Ons het nodig dat die gees oor ons uitstort. Dat U ons vloer, Here. Dat U ons leer, Here. Dat U ons oprig en sterk maak, Here. En ons vra en ons sê dankie dat U will come and do again in Jesus name. Dankie, Here. In Jesus se naam.